Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u narednih pola sata sa vama su Darko Borović i Nebojša Grabež. Danas je četvrtak, 10. jul, a ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije usvojila sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, odluka Skupštine u ponedeljak. Sutra, verovatno dogovor o vlasti u Beogradu. 6 mrtvih u napadu na američki konzulat u Istanbulu. 7 pripadnika mirovne misije poginulo u Darfuru. Srbija protiv Mađarske u polufinalu evropskog prvenstva u vaterpolu. Počinje egzit. Danas sunčano, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti. Šta su u susret najavljenom sporazumu o pomirenju socijalista i demokrata za naš radio izjavili Danica Drašković i Veljko Stambolić?
Poruka nam se šalje, hrabe ste se borili, neka ste izginuli, trebali ste poginuti, niste vi važni, važno je da Demokratska stranka bude na vlasti.
Nije baš prijatno da se to tako baš odigra, da se prave koalicije sa dojučerašnjim krvnicima.
Kako na zacrtanu ekonomsku politiku nove srpske vlade reaguje Beogradska berza? Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Berza svih ovih dana pada u Beogradu. Dakle, pala je skoro preko 5%, skoro 6% u danu kad je birana vlada, sutradan i danas. I to je najbolji pokazatelj šta poslovni svet misli o ovoj vladi. Ma šta ministri mogli sada da obećavaju?
Istražujemo da li su brojne manifestacije narodnog stvaralaštva u Srbiji povratak izvornosti ili pomodarstvo.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
9:32. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom kao i energetski sporazum sa Rusijom i te predloge uputila parlamentu na hitno razmatranje. Vlada Srbije utvrdila i predlog zakona o potvrđivanju prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Srbije, kao i više predloga zakona koji regulišu finansijske odnose Srbije i međunarodnih institucija. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da njegov kabinet nikada neće priznati nezavisnost Kosova i da će u saradnji s drugim državnim organima preduzeti pravne, političke i diplomatske mere za očuvanje celovitosti teritorije Srbije. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio juče u Podgorici da Srbija ceni uzdržanu poziciju Crne Gore u vezi sa nezavisnošću Kosova. Posmrtni ostaci 307 žrtava genocida u Srebrenici, počinjenog u julu 1995. godine nad Bošnjacima iz istočne Bosne, stigli su u memorijalni centar u Potočarima, gde će biti pokopan 11. jula, kada će biti obeležena 13. godišnjica ovog tragičnog događaja. Do sada je pronađeno, identifikovano i pokopano oko 3000 tela. Povodom 13. godišnjice genocida u Srebrenici, nevladine organizacije iz Beograda pozvale su vlasti Srbije da odmah sprovedu odluku Međunarodnog suda pravde i uhapse Ratka Mladića kao i preostale haške begunce, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da će nova proevropska vlada i institucije koje se bave ratnim zločinima privesti kraju saradnje sa tribunalom u Hagu. Ona je ocenila kako je to neophodnost, potreba i jedini način da se zaštite osnovne ljudske i civilizacijske vrednosti. Funkcionerka G17 Plus Suzana Grubješić izjavila je sinoć da se već duže vreme vode neformalni pregovori o gradskoj vlasti u Beogradu između liste za Evropski Beograd i koalicije oko socijalista i da će najverovatnije tokom vikenda taj dogovor biti i ozvaničen. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Mađarske u polufinalu evropskog prvenstva u Malagi, pošto je ova reprezentacija pobedila sinoć Nemačku sa 14-8. U drugom polufinalu igraju Crna Gora i Hrvatska.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa slušamo šire izveštaje o najvažnijim događajima. Kako je najavljeno, Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije najverovatnije će u petak učiniti korak dalje u saradnji formalizovanoj pre 3 dana zajedničkim formiranjem vlade. Naime, partije Borisa Tadića i Ivice Dačića potpisat će sporazum o pomirenju koji bi trebalo da garantuje, kako je rečeno, ostvarivanje vizije Srbije kao celovite, demokratske, ekonomski i kulturno razvijene i socijalno odgovorne države. Problem za mnoge je u tome što u sporazumu neće biti niti jedne tačke kojom se SPS distancira od Slobodana Miloševića i pogubne politike koju je on vodio. Prilog Miloša Teodorovića.
Dva političara sa trenutno najviše moći u Srbiji potpisat će sporazum koji bi trebalo da označi trenutak od kog se zakopavaju duhovi prošlosti, barem za dve stranke potpisnice. Predsjednica Skupštine Srbije i SPS-ovka Slavica Đukić-Dejanović napominje da će taj sporazum otvoriti vrata za sve one kojima je pomirenje na srcu.
Ja shvatam taj čin pomirenja simbolički i mislim da uopšte ne treba da se završi na priči DS i Socijalistička partija. Mislim da tu zaista ima mesta i za mnoge druge.
Boris Tadić, lider Demokrata i predsjednik Srbije, svoju političku snagu crpi iz glasova dobijenih na izborima i 102 poslanika koalicije koju vodi. Ivica Dačić, lider socijalista, gradi svoju političku moć na svega 20 poslanika, ali zahvaljujući odnosu snaga u parlamentu postaje najbitnija figura u vlasti Srbije. Samo njima dvojici u ovom trenutku je poznat tekst sporazuma, potvrdila nam je Slavica Đukić-Dejanović, ali i bez konsultacija sa autorima tog dokumenta, ona može garantovati da neće biti ni reči o prošlosti.
Ja mislim da smo se mi orijentisali pri odluci da uopšte takav jedan sporazum se sačini na orijentaciju danas i sutra, a da smo se dogovorili da istorija da mesto svim akterima prethodnih pa i političkih života i života uopšte.
Da li to znači da pitanje Milošević neće skoro biti na dnevnom redu vrha SPS-a, odnosno određivanje prema pokojnom
predsedniku? Mi to pitanje nećemo uopšte stavljati na dnevni red, obzirom da smo na svom kongresu odredili odnos prema njemu. On je za nas istorijska ličnost, osnivač partije, ali partija zaista mora u skladu sa vremenom u kome živimo da ide dalje.
Reč je o lepim namerama, kazao nam je funkcioner Demokratske stranke i ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Želja nam je zaista da u Srbiji konačno stavimo tačku na lošu prošlost.
Uz to Šutanovac podlači želju da političke diskusije u buduće u Srbiji budu vođene na osnovama koje su prisutne u drugim državama Evrope.
Da bez obzira na jednu tragičnu prošlost pokušamo ne da je zaboravimo, da pokušamo da se okrenemo pre svega budućnosti, jer mislim da su građani na ovim izborima glasali za budućnost.
Ipak bez obzira na dobre namere da se Srbija okrene ka budućnosti i evropskim integracijama, što je politika koju su prihvatile sve partije koje čine vladu Mirka Cvetkovića, upravo je moderna Evropa izgrađena na suočavanju sa prošlošću, a posebno na poštovanju ljudskih prava. Stoga pitanje odnosa prema prošlosti u Srbiji nije samo problem stava prema odbačenoj Miloševićevoj politici, već i odnosa prema žrtvama koje je ona proizvela. Podsećamo, najdirektnije Milošević je u vezu sa zločinom doveden u slučaju ubistva Ivana Stambolića, čiji sin Veljko Stambolić kaže.
Nelagodno se osjećam, eto jednom rečenicom, nije baš prijatno da se to tako baš odigra, da se prave koalicije sa jučerašnjim krvnicima, ali sad šta je tu je.
Socijalisti su se poslednjim delima distancirali od prošlosti, a da su spremni da istraju na tom putu mogu dokazati, uveren je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić, na primer ukoliko otpočnu suštinsku reformu policijskog aparata, a što bi podrazumevalo.
I osuda svega onoga što se dešavalo u okrilju tajne policije i što je jednostavno policija teško zloupotrebljena kao jedna pretorijanska garda, ona u stvari nije bila policija države, nego samo jednog uskog kruga vladajuće vrhuške iz tog perioda.
Idealan teren za tu vrstu distanciranja, uveren je Čupić, nastao je koliko utorak kada Ivica Dačić preuzeo dužnost ministra unutrašnjih poslova.
A na kraju krajeva on sada može čak da izvrši jednu reformu policije i da sve ono što je na neki način bilo ostatak iz onoga vremena i što i sada, da kažem, funkcioniše po principima toga vremena, da bude isključeno.
Jasni potezi mogu uveriti žrtve da se država menja, međutim u to ne veruje Danica Drašković.
Pomirenje podrazumeva pomirenje različitih opcija, znači levice, desnice. To nije slučaj sada, to je pomirenje dve levičarske struje koje su se svađale oko vlasti i koje su se međusobno uništavale. S tim, naravno da je Socijalistička partija u tome bila na pogrešnoj strani.
Njen brat Veselin Bošković ubijen je u atentatu koji su 2000. godine organizovali pripadnici Miloševićeve tajne policije, a dva pokušaja atentata preživeo je njen suprug Vuk Drašković, dok je po nekim tvrdnjama iznetim i pred sudom i sama bila meta ubica. Njena partija Srpski pokret obnove danas također podržava vladu sa socijalistima, što nju ne sprečava da oštro kritikuje realizaciju pomirenja bez kajanja.
Poruka nam se šalje, džabe ste se borili, neka ste izginuli, trebali ste poginuti, niste vi važni, važno je da Demokratska stranka bude na vlasti po svaku cenu, pa i po cenu plaćanja žrtava porodica i zaborava njihovih žalosti, muka i svega što se preživaju.
Uprkos tome što su u poslednjoj predizbornoj kampanji koristili Miloševića kao adut, jasno je kojim su putem krenuli socijalisti, uveren je profesor Čupić. A posebno je pitanje da li bi na tom mestu trebalo zaustaviti i pozive da se SPS suoči sa samim sobom.
Dovoljan je podatak da su oni mogli sada da biraju. Oni su mogli da uđu da se formira vlada sa radikalima i sa Demokratskom strankom Srbije. Znači, ako budu pokazali konkretnim delovanjem, onda oni ne moraju da se verbalno ili čak pisano izjašnjavaju. Mnogo su sada važnija dela. U slučaju to da ne urade, ja mislim onda bi verovatno uskoro moglo da se desi da jednostavno ta vlada se ne može ni održati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ulaganje u infrastrukturu i privlačenje stranih direktnih investicija glavni su ekonomski prioriteti nove vlade. Koliko su realne ovakve projekcije i da li se može očekivati promjena kursa ekonomske politike? Istraživao je Radovan Borović.
Prioritet vlade u narednom periodu biće jačanje ekonomije i brži privredni rast, što će se postići većim investicijama u infrastrukturu i privlačenjem stranih investicija, uveren je ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić, najavljujući novu ekonomsku politiku vlade Srbije.
Naš plan je, kao što ste čuli u ekspozeu premijera, da Srbija nastavi sa jačanjem ekonomije i obezbedi prosječnu stopu privrednog rasta od 7% godišnje do kraja mandata ove vlade. Drugi, najmanje važan cilj, podjednako važan cilj, jeste rast zaposlenosti. Plan je da u naredne 4 godine 200.000 nezaposlenih dobije posao, to jest da se stopa nezaposlenosti sa sadašnjih 18,8% spusti na oko 12% u periodu od naredne 4 godine. Koje su to mere koje mi planiramo da preduzmemo da bismo ostvarili ova dva izuzetno važna cilja? Najpre, to su veće investicije u infrastrukturu, pre svega u oblasti saobraćaja, energetike i telekomunikacija.
Dinkić ističe da je Srbiji u narednih 5 godina potrebno do 8 milijardi dolara stranih direktnih investicija godišnje, kao i da će Srbija sa uklanjanjem političkog rizika i dobijanjem kandidature za članstvo u Europskoj uniji postati atraktivnija za ulaganje, ekonomista Miroslav Prokopijević.
Tiče povećanja predpristupnih fondova, to nije u moći srpske birokratije da povećava ili smanjuje, nego briselske. A oni, koliko ja znam, uopšte ne nameravaju da povećavaju te fondove, tako da za Srbiju godišnje ostaje nekih 190 miliona evra, a to nisu sredstva od kojih se mogu graditi autoputevi. Konačno, besmisleno je da država gradi autoputeve.
Potpredsjednik vlade Srbije, ministar ekonomije Mlađan Dinkić, kaže da ostaje pri stavu da je gasni deo energetskog sporazuma sa Rusijom povoljan za Srbiju, a da je cena za NIS preniska. On je istakao da bi ugovor mogao biti izmenjen tako što bi bio prihvatljiv za obe strane, pa bi Srbija preuzela deo investicija u NIS-u, a Rusi bi povećali cenu za udeo koji kupuju.
Ovdje se postavlja pitanje odnosa između Srbije i Rusije. Ono što, na čemu ću ja insistirati kao ministar nadležan za privredni razvoj, jeste da se dobije adekvatna cena za 51% NIS-a u očito direktnim pregovorima nakon ratifikacije sporazuma u Skupštini.
Ranije je bilo najavljeno da bi Rusi za 51% NIS-a trebalo da daju 400 miliona evra i još 500 miliona evra u investiciju za modernizaciju NIS-a. Govoreći o planovima nove vlade za budžet, ministar Dinkić najavljuje da do kraja godine deficit ne bi trebalo da pređe 0,5% bruto društvenog proizvoda, ekonomista Miroslav Prokopijević.
Pa trenutni privredni rast u Srbiji, znači na početku ove godine, je oko 8%. To je neverovatno mnogo i pada u nekoliko zemalja sa najvišim privrednim rastom u Evropi. Generalno Evropa se kreće u prvom kvartalu negdje oko 0,8%, Amerika samo 0,1%, znači na pragu stagnacije, odnosno recesije. Tako da ne verujem da je mnogo veći rast ekonomski moguć. A od toga šta će biti ostvareno, to smo već navikli da čujemo mnoga obećanja.
Ipak ekonomista Miroslav Prokopijević ukazuje i kako tržište i privrednici reaguju na činjenicu nove ekonomske politike srpske vlade.
Kad se pogledaju činjenice, onda se vidi da berza svih ovih dana pada u Beogradu. Dakle, pala je skoro preko 5%, skoro 6% u danu kad je birana vlada, sutradan i danas. I to je najbolji pokazatelj šta poslovni svet misli o ovoj vladi. Ma šta ministri mogli sada da obećavaju.
Inače, iduća nedelja trebalo bi da počnu pregovori vlade Srbije sa italijanskim Fiatom o strateškom partnerstvu u kragujevačkoj zastavi. Dinkić je najavio i smanjenje carina na uvoz automobila, koja će od početka naredne godine biti prepolovljena, a u 2010. godini i ukinuta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U 9.45 posjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije usvojila sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, odluka Skupštine u ponedeljak. Sutra, vjerovatno dogovor o vlasti u Beogradu. 6 mrtvih u napadu na američki konzulat u Istanbulu. 7 pripadnika mirovne misije poginulo u Darfuru. Srbija protiv Mađarske u polufinalu evropskog prvenstva u vaterpolu. Počinje Exit. Danas sunčano, temperatura do 29 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, vesti iz regiona i sveta. Posmrtni ostaci 307 žrtava genocida u Srebrenici, počinjenog u julu 95. nad Bošnjacima iz istočne Bosne, stigli su u memorijalni centar u Potočarima, gde će biti pokopani 11. jula, kada će biti obeležena 13. godišnjica ovog tragičnog događaja. Do sada je pronađeno, identifikovano i pokopano oko 3000 tela. Kolona kamiona s ostacima srebreničkih Bošnjaka na putu za Potočare prošla i kroz Sarajevo, gde su građani odali počast ubijenima. Tamo je bila i Aida Đugum.
Među identificiranim žrtvama koje će ove godine biti ukopane, najmlađa žrtva imala je samo 15 godina, a najstarija 84. Svake godine je sve teže, kaže Sabra Kulenović iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa.
Pravda dolazi tako sporo i što je samo ima na papiru, a da mi žrtve genocida nećemo to dočekati nikad. A naša je dužnost koju smo preživili, bar na ovakav način, da ispratimo svoje najmilije, svoju familiju, komšije, školske drugove, majke, sestre, braće, to je jedino što možemo.
Kolona se kratko zaustavila pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje su građani odali počast žrtvama genocida.
Meni je teško, ja ovo ne propustala nikad u životu. Me se čini, kad me dovu predonili, ja budu morala doći. Ovo je teško, ovo je najteži dan, me se čini, ne znam.
Došli smo da ispratimo ova tijela što idu u Srebrenicu. Ne može insan sen da priča. Pogođa insana svašta. Nas rodali su mi više, nisu nas rodali u Srebrenicu, ali idem svake godine u Srebrenicu, mislim, vuče me da idem tamo među svoje sestre, braće, očeve, mojke.
Počast žrtvama odali su i dvojica članova predsjedništva i drugi predstavnici vlasti. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Haris Ilajčić, naglasio je da su glavni krivci za genocid još na slobodi.
Ne treba nekad zaboraviti da se ovdje radi o civilima koji su uglavnom bili na zaštićenoj teritoriji, zaštićenoj od Ujedinjenih nacija i da do sada glavni krivci nisu izašli pred lice pravde. Imamo presudu Međunarodnog suda pravde koji neki pokušavaju da ignorišu, koja zahtijeva od Srbije da izruči glavne krivce i on to do sada nisu učinili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
3 policajca i 3 nepoznata naoružana muškarca poginuli su juče u razmjeni vatre u blizini američkog konzulata u Istanbulu. Svedoci kažu da se bijeli automobil lagano vozeći zaustavio ispred glavnog ulaza u konzulat. Iz vozila su izašla trojica naoružanih muškaraca koji su otvorili vatru na policajce koji su uzvratili. Istraga je u toku, a turska policija vjeruje da iza napada stoji Al-Kaida. Najmanje 7 pripadnika misije Ujedinjenih nacija i Afričke unije u Darfuru je poginulo, a 22 je ranjeno u jučerašnjem napadu oružane grupe u toj sudanskoj oblasti. Kancelarija generalnog sekretara Ujedinjenih nacija saopštila je da je najmanje 7 ranjenih osoba u teškom stanju. Na samitu, na kraju samita grupe 8 u Japanu, ruski predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je da je potpisivanje sporazuma Sjedinjenih država i Češke o postavljanju antiraketnog štita duboko uznemirilo Rusiju. Rusija neće podleći histeriji, ali će razmotriti kako da na isti način uzvrati, rekao je Medvedev, ističući da je Moskva otvorena za razgovore s Vašingtonom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćam se domaćim temama. Shvatanje javnosti u Srbiji da je moguće i potrebno suditi za ratne zločine, rad domaćeg pravosuđa na tim predmetima i konačno pravda za žrtve, najvažniji su rezultati dosadašnjeg rada Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju. Saradnja s Haškim tribunalom daleko je bolja nego što se to nekad moglo zamisliti, ali su po nekim reakcijama još ostale nedoumice kada je u pitanju pravednost tog suda. Slušamo Zorana Glavanjića.
Suočavanje sa prošlošću javnost u Srbiji praktično je počela da doživljava sa početkom rada Haškog tribunala i optužnicama, a mnogo ozbiljnije i detaljnije sa prvim suđenjima, pa se danas može reći da je taj sud donekle ispunio svoj cilj, zaključili su u Beogradu učesnici okruglog stola povodom izlaska knjige pod nazivom Uticaj Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju na Srbiju, autorke Dejane Orent-Liher u izdanju Centra za tranzicione procese. Kao napredak ističe se i potpuna opredeljenost vlasti da optužene privede pravdi, a da je to jedan od prioriteta potvrdio je Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavom da će Srbija uhapsiti preostale haške begunce.
Ne zbog Haga, nego zbog pravde, kao i zbog izvinjenja žrtvama na koje nas obavezuje moral i presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu. To je poruka koja mora da odjekuje regionom.
Vukčević je rekao da je saradnja tužilaštava u Beogradu i Hagu dobra, ali da posle oslobađajućih presuda Ramušu Haradinaju i Naseru Oriću nije lako davati ocene o radu tribunala.
Haradina je likvidacijom svedoka došao do oslobađajuće presude. U slučaju Orić, konstatovan je užasan zločin nad Srbima, ali nijedan od pomenutih počinilaca, kako u Hagu, a ni na lokalnom nivou, nije procesuiran. Nije lako otrgnuti se od osjećaja mučine i od činjenice da su žrtve žrtvovane još jedan. U onom času kada politika počinje da dominira nad pravom, dobijamo besmisao.
Ova konstatacija otvorila je polemiku među prisutnima, pa je Matijas Helman, predstavnik kancelarije Haškog tribunala u Beogradu, rekao da taj sud odlučuje na osnovu prava, a ne politike.
Međutim, desilo se, vidjeli smo, da iz nekog razloga, da li je tužarstvo procenilo pogrešno ko je odgovoran za te zločine, ili su pokupili neadekvatne dokaze, ili su neki svedoci odustali. I ako se to suđenje završi oslobađajućom presudom, rezultat jeste da se žrtve vrlo su razočarane. Iako je bila želja da se donese pravda žrtve, iako je sud sudio na osnovu dokaza. Znači, rezultat je loš u tom smislu. Mislim da je tu situacija da je pravo bilo jače od pravde za žrtve, ako razumite što hoću da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I u naredna dva minuta govorimo o ekonomiji. Sindikati Kragujevačke fabrike zabrinuti su zbog nedostatka informacije o toku privatizacije i planovima Fijata u vezi sa brojem budućih radnika. Italijanska kompanija Fiat i vlada Srbije potpisali su krajem aprila memorandum o razumevanju, strateškoj saradnji i zajedničkom ulaganju u Kragujevačku fabriku automobila Zastava, kojim je predviđeno ulaganje od najmanje 700 miliona evra i početak proizvodnje dva nova modela automobila A i B klase. Slušamo Ljubomira Vučkovića.
Samostalni sindikat očekuje da ugovor sa Fiatom bude potpisan što pre i traži da se italijanska strana obaveže na preuzimanje svih zaposlenih radnika i poštovanje kolektivnog ugovora. Zoran Mihajlović, predsjednik fabričkog sindikata, kaže da radnici s nestrpljenjem i neizvesnošću očekuju konačno potpisivanje ugovora sa italijanskom automobilskom kompanijom.
Mi hoćemo da svi radnici automatski pređu u novu firmu. Drugo, hoćemo da pojedinačni kolektivni ugovor koji je potpisan i važi za fabriku automobila, važi i za ovu novu firmu, jer može da se desi da u novoj firmi jednostavno ljudi budu prepušteni sami sebi.
U sindikatu tvrde da još uvek nisu upoznati sa sadržinom predloga ugovora o zajedničkom ulaganju, koji je Fiat prošle nedelje dostavio Ministarstvu za ekonomiju. Nebojša Ćirić iz tog ministarstva kaže da nema razloga za nervozu, jer tek predstoje pregovori o detaljima tog dokumenta, čije se potpisivanje očekuje krajem ovog meseca.
Napominjem još jednom da se tu radi o multidisciplinarnom ugovoru koji treba, osim posla formiranja zajedničkog preduzeća i investicijama od 700 miliona u nove kapacitete, mora da podrazumeva i izgradnju recimo putne infrastrukture, železničke infrastrukture i tako dalje. Tako da zbog toga je predviđeno da ceo mesec juli bude mesec u kome će različiti akteri pregovarati, dogovarati se o formi ugovora o zajedničkom ulaganju.
Zbog kompleksnog načina privatizacije Kragujevačke fabrike automobila, u Ministarstvu ekonomije su formirane radne grupe u kojima učestvuju i zastavini stručnjaci. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže da su pregovori sa Fiatom u isključivoj nadležnosti države i da zbog toga ne može da precizira kada će konačan ugovor biti potpisan.
To sad zavisi od Fiata, zavisi od ljudi iz vlade. Ono što je do nas ovde, to sve ide po planu i sve ono što se traži od nas, mi to završavamo u rekordnom roku i sva dokumentacija je uredno složena, uredno spremljena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa slušamo jedno zanimljivo istraživanje koje nam stiže iz Užica. Naime, naša koleginica Novka Ilić, konstatujući da je u Srbiji u značajnom porastu broj manifestacija izvornog stvaralaštva, postavlja pitanje da li je reč o povratku izvornosti ili pomodarstvu.
Ivana Nedić, etnomuzikolog iz Gornjeg Milanovca, član stručnog žirija u Zlakusi, kaže potrebno je očuvati tradiciju, makar i na ovaj način.
Brojnost ovih manifestacija, moje mišljenje je da je uzrok tome upravo politička situacija u posljednjih 10-15 godina, što je rezultiralo gubljenju nacionalnog identiteta. Ljudi iz svakog sela pokušavaju da ostanu čuvari svoje tradicije.
Aleksa Zarev iz Beograda, profesionalni izvođač stare srpske pesme, u brojnosti ovakvih manifestacija vidi potrebu naroda.
U ruralnim sredinama ljudi su ipak zadržali taj jedan kontakt sa svojom tradicijom i prošlošću. I mislim da se osjeća potreba naroda da tu liniju tradicije i zadrži. Da li možemo očekivati za 20, 30 ili 50 godina da će se nas neko setiti i sećati ako se sami mi tako ne postupamo?
A profesor maternjeg jezika na Užičkom učiteljskom fakultetu, Ratomir Cvjetić, objašnjava, umjesto ranijih vašara, sada se narod okuplja na ovakvim manifestacijama, a izvorno se delimično gubi.
Ja u ovome vidim jedan pokušaj oživljavanja nečega, ali na jedan novi način, da se ljudi okupljaju, pre svega omladina, da stvaraju neke programe. Ja se nadam da će se iz toga roditi jedan novi kvalitet, jedna nova vrijednost i igre i pesme i okupljanja, a koja će opet biti u nekom kontinuitetu sa nečim što je naša narodna tradicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ostajemo u muzici ili u pitanju nešto sasvim drugačije. Naime, večeras počinje jedan od najpopularnijih muzičkih festivala na Balkanu, Exit. Od 11. do 14. jula Novi Sad će biti centar mladih iz zemlje, regiona i sveta, ali i velikog broja grupa i pojedinačnih izvođača koji dolaze na ovaj festival. Među njima svakako najaktivni su legendarni punkeri britanski Sex Pistols. I pred kraj jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Vlada Srbije usvojila sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, odluka Skupštine u ponedeljak. Sutra, vjerovatno dogovor vlasti u Beogradu. 6 mrtvih u napadu na američki konzulat u Istanbulu. 7 pripadnika mirovne misije poginulo u Darfuru. Srbija protiv Mađarske u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu. Počinje Exit, danas sunčano, temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U ime ekipe koja je pripremila emisiju, iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Darko Borović i Nebojša Grabiš.